Ошия. Мен оларды опасыз мінездерінен сауықтырып, өз мейіріміме сәйкес жақсы көремін. Себебі оларға деген қаһарым қайтты. Ошия пайғамбардың кітабы, 14-ші тарау, 5-ші аят. Тұңғышы дүниеге келгенде, ол оған еврейше Исраил есімін берді. Яғни бұл Тәңір иеміз бәрін құртып тастайды дегенді білдіреді. Екінші болып қыз туылды. Оның есімі Ларухама, яғни рахым көрмеген дегенді білдіреді. Осы кезде адамдар арасында Гомерді басқа еркектердің арасында жиі көреміз деген өсектер тарай бастады. Алайда Ошия оған үйленуді Құдай бұйырғаннан кейін оның қаншалықты жаман әйел, ең болмағанда басқалардың көз алдында болғаны маңызды емес екеніне сенімді болды. Бұл бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ Құдай Ошияға жаман атақты әйел Гомерге үйленуін бұйырды. Өйткені олардың некесі арқылы Исраилдің жаратқан иеге опасыздық жасап, азғындыққа салынып кеткен бейнесін көрсеткісі келді. Кейбір жақсы ниетті адамдар Ошияға Гомерден жақсылық күтуге болмайды деп еске салатын. Олар жеркеніш пен оның өткен өміріне қарасаңшы деді. Басқалары оны ашшы түрде жезөкше деп атады. Бұрын оның жасағаны кім жоққа шығаралады? Олар қанда ұят, ол лайықты әйелге үйлену керек еді деп айтатын. Үшінші баласы туылғанда Ошия оған есімді оңай тапты. Оның ойлағаны дұрыс болып шықты. Ол бұл баланың әкесі емес еді. Жаңа туылған нәрестеге Луами есімі берілді. Бұл менің халқым емес дегенді білдіреді. Көп ұзамай Гомер бір жолата үйден кетіп қалды. Мен сол кездегі Ошияның үйінде болған жағдайларды елестетіп көрдім. Балаларын төсекке жатқызып жатқанда, әке, анам қайда? Ол неге үйге келмейді деген сұрақты естігенде, оның жүзі жабырқап, өте шаршаған дауыспен, біз аналарың үшін мінәжат етіп, Құдайдан оны үйге әкелуін сұрауымыз керек деп жауап берген шығар. Ақыры, жаратқан ие Гомерді шынымен үйге алып келді. Бірақ бұған дейін оның әр түрлі ер адамдармен болған бәрі білген. Бұл туралы Ошияның өзі былай деп айтады. Бұдан кейін жаратқан ие маған тіл қатып былай деді. Бар, ашынасы бар, неке адалдығын бұзып келген әйеліңе қайтадан сүйіспеншілік көрсет. Дәл солай израильдіктер бөтен тәңірлерге табынып, оларға мейіз бумаларын ұсынуды жақсы көрсе де, мен жаратқан ие Израиль халқын әлі де сүйемін. Ошия пайғамбардың кітабы 3-ші тарау 1-ші аят.